እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። نحن دمسهم كورا سمعتنا لومي سولوس سلاسانا هاسا خلتشحن عصر شدوشن ويكا عصران أربعتنا هاسا خلتشحن شموتن عام ثمرتيو زينا قديمنا قدم المصر هايل مريم دسالين بزعبا اوانا وخنطات هاقروم من قازيت انيحات من قستا وميديا مبريهي بمالو نعوز ملكة زبزعب كهلوانا ايو ابي تيبيا خلل امحارا زلو خنطات زي من رغقا از ملكة وان زبزعب كهلوانا ايو سرع مدى خناخ امريكانا ايو افريكا وهن اب اندستري فيلم امريكا زلوهم تسات فوزم تأمت خووني ريتاتكم كلنا اين كل مسانه تمسيز عدمكم مني افوركي زين احنا نقدمنا كابتول ولا جبريل
سلام كنيك انيهم على تاو زين امهم ناي ايتيوبيا قدماي منستر هايل مريم دسالين نحتو من النت اب ولقايت استحلالخون زحتتلون لعلوات سبا سلطان كلات تغراين امحران يوم يلوم
የዚ ችግር ዋናው ባለቤት የሁለቱ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ናቸው።
ዋናታት እዚ ጸገምዚ ለዓለወት ሰበ ስልጣን ክልልት የን ክልላት ይም እዚ ጸገምዚ ንክት ሐላለኽ ዝገበሩ ለዓለወት መራህቲ እተን ክልላት ይም
ቀደማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም አብቲ ሎሚ ዛሃቦ መግለጺ ይህ ወደግ አብስፍላሌ ክልታት ኢትዮጵያ ተከሰተ እግርግርን ሁከትን መበገስ ይኦም ከም ዘነጸረን ቀድም ሁሉ ዝሰራዕ ንመንግስታዊ ስልጣን ዘሎ አረዳዳ አኾይኑ ረኺቦ ከም ዘሎን ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመጽ ጥቅምቲ ፓርላማ ስርሑ ክጅምር ከሎ ሓድሽ አወዳድባ ፈጢሩ ብፓርላማዊ ከም ዝደደቀውን ሓቢሮም ዝርዝሩ ግና ኣይሓቡን ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ አብ ስተፍላሌ ከባበታት ተፈጥሮ ጎንጽታት ተቀጽሉ ለሙውን ህወሰ ምጥፉ ፓርቲ ሐድነት መላ ኢትዮጵያ አፍሊጡ አብ ጎንደርን ባህርዳርን ቪኦኤ ዘድራረቦም ነበርቲ እቲ ኩነታት በብዕለቱ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ክገልጹ ከለዉ መንግስቲ ክልል ብወገኑ ዝተፈጥሩ ጸገማት ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም መንግስቲ እቲ ክልል ምስ ህዝቢ ብምዃን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ ኢሉሎም አብ መጀመርታ ዘሐለፈ ወርሒ ሐምሌ አብ ከተማ ጎንደር ጀመረ ጎንጺ ካላይ ወርሑ ክደፍን ቀሪቡሎም እቲ ተቃውሞ ናብ ክልታት ካልኦት ከተማታት ኣምሓራ ተዘርጊሑ ሎምውን ህወሰ ምጥፍኡ ቐጺልሎ ክብል ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ገሊጹሎም ኣብቲ ክልል ዝተፈጥረ ተቃውሞታት መን ከም ዝመርሖ ዝተሓተቱ ዋና ጸሓፊ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ዝኾነ ፓርቲ ኾነ ውድብ ዝመርሖ ኣይኮነን ህዝቢ ባዕሉ ዝመርሖ ዘሎ እዩ ኢሉሎም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክንምላኣሉ ኢና ትማሊ ሶኒ 29 ነሓሰ መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ሶማልያውያንን ዝኾኑ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝደሓኑ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሮም ካብ ዝውለዱ 5 መዓልቲ ጥራሕ ዝገበሩ መናቱ ዕሸላት ኣብ ውሽጢ እታ ጃልባ ተጻዒኖም ምንባሮምን ብዝተገበረሎም ሓገዝ ክድሕኑ ምኽኣሎምን ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዛጊት ብዝተረኽበ ሓበሬታ ቁፅሮም ትማሊ ሶኒ 29 ነሓሰ ካብ ማእከላይ ባሕሪ ዝደሓኑ ስደተኛታት ናብ 6500 ከም ዝደየበ ተሓቢሩሎም እቲ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብ40 ናይ ህወሓት ዮረታ ናይ ህወት ኣድሕን ስርሒታት ዝተኻየደ ኮይኑ መብዛሕትኦም ካብ ሃገራት ሶማልያን ኤርትራን ዝተበገሱ ስደተኛታት ምንባሮም ድማ ተፈሊጡ ኣብቲ ኣባላት ሓለዋ ባሕሪ ኢጣልያ ሓካይም ዶብ ኣልቦን ፍሮንተክስን ብዝተባህለ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ሓለዋ ዶብ ኣብ ዝተኻየደ ዝተዋሃደ ስርሒት ስደተኛታት ብናይ ዓቕሊ ፅበታዊ ፈተነ ካብተን ተፃዒኖኦም ዝነበራ ጀላቡ ብምዝላል ናብተን ህወት ኣድሕን መራኽብ ሓንቢሶም ክበፅሑ ብቪድዮ ተቐሪፆም ይረኣዩ ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ እቶም ስደተኛታት ብድኹማት ናይ ዕንፀይቲ ጀላቡ ካብ ሊብያ ተበጊሶም ንማእከላይ ባሕሪ ብምስንጣቕ ናብ ኢጣልያ ይጓዓዙ ምንባሮም ይሕብር ተመሳሳሊ ስርሒት ኣድሕን ዝሓለፈ ሰንበት ናሓሰ 28 ከም ዝተኻየደን በቲ ስርሒት 1100 ስደተኛታት ምድሓኖምን ብተወሳኺ ተገሊጹሎም ኣጉራዊ ውድብ ፍልሰተኛታት ማለት ኣይኦኤም ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ 16,000 ናብ ኢጣልያ ምብሖም ይጠቅስ ካልኦት 2,726,000 ግን ኣብ ባሕሪ ብዘጋጠሞም ኤውሮታ ካልኦት 2726 ሽሕ ግን ኣብ ባሕሪ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ምማቶም ብተወሳኺ እቲ ውድብ ይሕብር። ሎሚ ሶሉስ ኣብ መቓዲሾ ሶማልያ ኣብ ጥቓ ፕሬዚደንታዊ ህንፃ ናይ መኪና ቦምብ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ልዕሊ 20 ሞይቶም ሰበስልጣን ዝርከብዎም ብዙሓት እውን ቆሲሎም። እታ መኪና ብናህሪ ንመንደቕ ሓደ ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ዘዘውትርሉ ሆቴል ከም ዝሃረመትን ካብ ፕሬዚደንታዊ ሓላዋይ ትኮሰላ ከም ዝነበረን ሓደ ሓላዊ ገሊጹሎም። ሓላፊ ኣምቡላንስ እቲ ከባቢ 22 ሬሳ ከም ዘመላለሱን 30 ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጡሎም። 6 ካብ መንጎ ዝሞቱ ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብሎ ንሱ። ካብ መንጎ ዝቆሰሉ ሚኒስትር መጓዓዝያ፣ ሚኒስትር ምክልኻል፣ ብርክ ዝበሉ ኣባላት ባይቶን፣ 2 ጋዜጠኛታትን ይረከብዎም። ፓርላማ ሶማሊላንድ ንወደብ በርበራ ንምምሕያሽ ናይ 442 ሚልዮን ዶላር ንድፊ ውዕል ኣውፂኡ። እታ በዕላ ካብ ሶማልያ ዝተፈለየት ሶማሊላንድ ነቲ ወደብ ደረጅኡ ክብ ንምባል ምስ ዲፒ ወርልድ ዝተባህለ ኩባንያ ዱባይ ትውዓዓል ኣላ። እቲ ን30 ዓመታት ዝተታሕዘ ፕሮጀክት እንተተተግቢሩ ወደብ በርበራ ብ3 ዕፅፊ ክዓቢዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊላንድ ሰዓድ ዓሊ ሽረ እቲ ወደብ ምስ ናይ ጅቡቲ ወደብ ክወዳደር ከም ዝኽእል ይገልጽ።
በርበራ ፖርት ኢዝ ስትራቴጂካሊ ሎኬትድ ቱ ሰርቭ not only Somaliland and Somalia but East Africa as a whole.
ወደ በርበራ አብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለዝርከብ ንሶማሊላንድን ሶማሊያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንምብራቅ አፍሪካ ባሓፈሻ ከገልግል ይኽእል እዩ። እዚ ሎሚ ዘሎ ብቕዓት ግን ካብ ሶማሊላንድ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ዓላማ ዝሓደሽ ውዕል ግን ካብ ሶማልያን ሶማሊላንድን ሓልፉ ንኢትዮጵያ፣ ንደቡብ ሱዳን ከምኡውን ንኻልኦት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ንኸገልግል እዩ።
ሚስተር ሰዓዳ ተሓሒዙ ኩባንያ ወደብ ዱባይ ናብ በርበራ እንተ መፂኡ ገፈፍቲ ዓሳን መሰረተ ልምዓት መንግስትን ዕድላት ኣለዎም ኢሉ። ተቃወምቲ ግን ገዛኢ ፓርቲ ብዘይ ምምክኻር ዝገብሮ ዘሎ እዩ፣ እዚ ዘሎ ውጥረት እንተዘይተፈትሑ ድማ እቲ ውዕል ክፈሽል ይኽእል እዩ ይብሉ ኣለው። ኣብ የመን ኣብዘን ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ጥራሕ ዝሞቱ ሰባት ናብ 10,000 ከም ዝበፅሑ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም። ክሳብ ሎሚ ክበሃል ፀንሐ ቁፅሪ 6,000 እዩ። በቲ ኣብ መንጎ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሑትን ብስዑዲ ዝድገፍ መንግስትን። እቲ ብስዑዲ ዝካየድ ደብዳብ ነፈርቲ ዝሓወሰ ኩናት ሕድሕድ የመን ብኣኽረርቲ ሙስሊማን ዝካየድ መጥቃዕቲ እውን ኣሎ። ተማሊ ሶኒ ኣብ ወደብ ዓደን ብዳዕሽ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ ካብኡ እዩ። ሚልዮናት የመናውያን ሰብኣዊ ሓገዝ ተፀበየት ኣለው። ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ንዝተፃበበ ማዓስከር ስደተኛታት ኡጋንዳ ተዓዚቦም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ቅድሚ 2 ወርሒ ግጭት ካብ ዝውላዕ ንዳሓር ልዕሊ 9,000 ደቡባውያን ኣብ ኡጋንዳ ተዓቂቦም ኣለው። ኣቀባሊትና ኤሊዛቤት ፓውሌት ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ንዮማናዚ ዝኣተዉ ስዱዳት ንኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ እናተቐበሉ ከለዉ እዩ ትሰብዕዎ ዘለኹም ድምፂ። ርእቶ ዝሃቡ ስደተኛታት ናብራ ከቢዱና ኣሎ ይብሉ። ዳርጋ 2 ወርሒ ኮይኑና ኣሎ፣ ወግሐ ጸብሐ ቀለብና ጥረ ኮይኑሎ ይብል ሓደ ሰብኣይ። ካልእ ርእቶ ዝሃበት ድማ ዝኣክል ምግቢ ኣይንረክብን ዘለና ክትብል ትገልጽ። ኣብቲ ካምፕ ዝኣተዉ ፊሊፖ ግራንዲ ብወገኖም መንግስቲ ኡጋንዳ ንስደተኛታት ምግያሹ ብምንኣድ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ግቡኡ ንክፍጽም ተማሕጺኖም።
ዙርያ ዓለም ተዘዋዊረ ንማዓስከራት ስደተኛታት በጺሐ እየ። ከምዚ ኣብ ጸቢብ ቦታ ክንዲ ዝኣክል ስደተኛ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ሰፊሩ ዝረኣኽሉ ቦታ ግን ኣያጋጠመንን። ስለዚ ካሕልፎ ዝደሊ መጠንቀቒ ጸጋታት እንተዘየዋፊርና ዋሕዚ ስደተኛታት እንተቐጺሉ እዚ ኩነታት ንምቁፅጻርን መልሰ ግብሪ ንምሃብን ኣብ ዘይንኽእለሉ ብርኪ ክንበጽሕ ኢና ዝብል እዩ።
ኡጋንዳ ንኣስታት 570,000 ስደተኛታት ካብ ኮንጎ፣ ብሩንዲን ደቡብ ሱዳንን ዓቂባላ። ግጭቱ ደቡብ ሱዳን እንተኾነ መዓስ ከም ዘብቅዕ ዝፍለጥ ኣይኮነን።
أب منغو تركن بناي سيز دقفو كرداوية نستفترة جيجت نناي سيز عشاقل والو يتجيجت أبتي زوبا أنصار داعش نزكايات كوينات كان زيت عموون تقلز أزازي ماكالاي إزي ناي سيز جنرال جوسيف فوتل بناي سيز نتركن عطقات كردن تقبرو دقاف أنصار داعش أبزكايات تخلط سمسرتيو إلو اللوم أمو داتا كيبا دهر حمسة عمد فلماي نقداوي برارا يونايتد ستيت كتقبليا صباح ربع جيت بلو كاب كتما فلوريدا لقزقات فلوريدا ناب مأكلاويت كتما كيبا سانتا كلارا كتبرريا سقني حنون من قدتات اير امريكانا زخونا من قدتات اير امريكا زخونا امريكان ايرلينز فرونتير ايرلينز ساوث ويستن كالغوتن كيبا كبرين President Obama مسي كوبا دبلوماسيوي محزنت ناب نبور المملاس كاب زوج ندحر توريزم كوبا عم بيبو يركب استا 300 شيح ابن السيز نبرو كوبا ويان ببعمتو ناب هاجروم يغشو امغداتا حصر مرمتا ابتناي ميترانيان بحدغا زولنايو زاغيت اب زعمت زين ابي ايطاليا كسغرو كبلو اب بحري بزغات امم حدغا زموتو سبات كلت شحن شقعت ميتن اسران شدشتنيام زينا تفصيمو
زينا نحن كتاتل صنحنا نمسكنا كتولد زي راديو دمت أمريكا أيونا زغزل صابنا نحلف
أبزينا خمتا قسكو أب إثيوبيا كل عام حرا أب سفلا لي كباب تاستفت رغوان ستات كتسلو لوموون هي واسم متفقو بارت حد النتملا إثيوبيا فليتو
ادمي اوغن نحتو مننت ابولقايت زحلالخون زحتتولون لعلو سبسلطان كللات تگراين امحاران يم كبلو قدما منسر هايل مريم دسالين زتزاربلو صبصاب كنقدمنا منجس ايتوبيا زمص تقمته بارلاما سرخ خجمر كلو نزفطر حد شاودا دبا ا بارلاما خصرو اخن زحتتون غليصو مالو نسوم نزقال زسمعو لومي ابزهابو مغلصي نوشت هاجر غازيتني هاتيو منغساو ميديا كاب منغساو ميديا زرخبنا يصبصاب بتر سلطان ترغي مخا اوربايو
اغيب اوززا زمغز ابارت ايتيوبيا يهودا غاب زتفلالو كللات ايتيوبيا زتخسوتو عغرغرن هوكتن مبغس يوم كم زتنصرن قدب كله زسرع اغنان منغستاو سلطان زولو ارداد اكوينو ترخيبولو ايلوم قدما منستر هايل مريم دسالين زي صغم زي انت تفتحو قالو صغمات ببدرجو كفتحو يوم دبل امنت الله اون ايلوم بقعت إيهودة قز رقاقز بزقات أمغو بالدوتات ويكعفتاناتات رح يكونن كابو ساقيرو نتم ساقمات قم قيمو أنفتات نتسيرون تاقبيرون بزامتسو لو تنباري ونيولو بمسارة زي إيهودة محبر سباو لوتي النامز قبز ما تسابارت يزبالو عطو هاي لماريام أبتهاقر زر أيو ساقمات ساقم إيتيوبيا ترح زيكون ساب لمعطاو منقستي سرعات زي تقبرو قالوا تاجراتون يوم تخصيت ميلم كلاتنا بحال لبن حسابن بعمقت كن حدس يقبع ان ايو الناس تسمع معنا لون تسوا ذهبن اغيبان جمجمن اين افصمنا ونيلم بزعبه محدس كزارو خلو
اندغنا بتلقت نتادسنل يمنجس ادرياجيتنم يدرجت اقمنم بماغول بزوريا
كم بحالوش بعمقت نتحدس كنبل كلنا اول اربع منجستن اقاوما بارتن ام حيال كمدبا جميرو زتفلالوي لوطات كتاعتاتو ايام زمس اتقمتي بارلاما سروحو كجمر كلو حديش اوال ادبا فتيرنا بارلاما نكسدقو كنقربينا
بزعبا زلعلو حتو مننتا ماركيتو نزقرب اللوم حتو كملسو غلو مننتا زبي فيدرالاو كللات كوا اركلو حابيرو زتمال لسغم زغنن زلعل حتو مننتا اللو انتخوينو بحقاوي اقبا بمبر نهوكاتن اقرقرن معصو زخفت كخونا يقباني لوم بحل في أب سمين معراب تقرأين إذا تلعلى حتو من النتو والقايد إذا حتتلو لعلوت مرحتي كللات تقرأين أمحران إيوم إلوم
يزي تقر وانا وبالا بيت يولدتو كل الكفتين عمرا روشنات يزي تقر اندي وساسب يادرقوت
وانا تات إذا تقام زي لعلوت سبسلطان كلتي أن كللات يوم إذا تقام زي نكت حلالخ زقبرو لعلوت مرحتي إتن كللات يوم إذا حتتوون زم مرحتي إيوم
قدامي منستر هايل مريم دسالين سم كيتقصو تاريخ ظلوم صلاتي إثيوبيا زبلوم هايلتات أب مترماس اتهاجر كسعكن دي يكسعقصو كم ظلو حبيرام
يكويو ياغراتشن تلاتوش بتلين دقمو يتفترو هبتاتشنن باقبابو اندان نتاكم
نبارات صلاتي هاجرنا بحلف دما نتوم نتفت راويس أقاتات بقبوء نكاين مزمز عنقفات النافت أرو سنحو حايلتات لوموون نتز سنحا مدبوم نكعووتو إلوم أوصاوي نزغمتو سنفنيا إتيبياويان لغوطا ملو قنزب إهبوبو مالو إزي يخوون كمزلو بجبوط عرقاقسنا لنا
اتوم صنفنيا دياسبورا إتيبياويان زبالووم نتز قبالوو قنزب أبول كرب حانا وعلو ዝተረፈ መንገዘብ ንመራህቲ እቲ ይኽሰት ዘሉ አግርግር የውዕልዎ አለው ኢሎም ስለዚ መንግስቲ ጸላእቲ ዝበሎም ኃይለታት ንኢትዮጵያን መድኻም ንዝፍሕስዎ ውዲት ስቂሉ አይርኢን ይብሉ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሕጊ ንምኽባርን ምትግባርን መንግስቲ ዘሎ ሙሉእ አቅሚ ክጥቀምዩ ልዕልና ሕጊ መንታን ክረጋገጽ ኩሎም ኃይለታት ጸጥታ ስርሖም ንክፍጽሙ አዚዘ አለኹውን ኢሎም
ናብ ከላይ ጸጥታ ክንከይድ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሃራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተፈጥሮ ጎንፅታት ቀፂሎም ሎሚ እውን ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ጎንደርን ባህርዳርን ቪኦኤ ዝዛረቦም ነበርቲ እውን እቲ ኩነታት በብዕለቱ ይገድድ ኣሎ ክብሉ ከለዉ መንግስቲ እቲ ክልል ብወገኑ ዝተፈጥሩ ፀገማት ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም። መንግስቲ እቲ ክልል ምስ ህዝቢ ብምዃን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ቀፃሊ ፃዕሪ የካይድ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብፃብ ምንያ ፈርቂ ከተቕርበ እያ።
ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝጀመረ ጎንፂ ካልኣይ ወርሑ ክደፍን ኢሉ ኣሎ። እቲ ተቃውሞ ናብ ካልኦት ከተማታት ክልል ኣምሓራ ተዘርጊሑ ሎም እውን ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ቀፂሉ ኣሎ ክብል ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ንዝተፈጥሩ ተቃውሞ ወላ ሓደ ዝመርሖ ፓርቲ ኮነ ውድብ የለን ክብሉ እውን ዋና ፀሓፊ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ንቪኦኤ ገሊፆም ፓርቲኦም ሓበሬታታት ጥራይ እዩ ዝእክብ ዘሎ ይብሉ። ፓርቲኦም ሎሚ ዝኣከቦ ዝበልዎ ፀብጻብ እውን ይገልጹ።
ባህርዳር ላይ ጢስ ኣባይና ወንዳጣ የሚባል ኣከባቢ ላይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፍ ስላ
ኣብ ባህር ዳር ጢስ ኣባይን ወንዳጣ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢን ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ሎሚ እውን እታ ከተማ ብወታደራት ተኸቢባ እያ ውዒላ። ሎሚ ኣርባዕተ ሰባት ሞይቶም ኣለዉ መንእሳያት እዮም። ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ቀበሌታት 17 14 ተኽሲ ነይሩ። ዝተጎደ ሰብ እንተሃልዩ ግና ገና ኣብ ምፅራእ እዩ ዘሎ። መንእሰያት ግን እናተሓፍሱ ናብ መደብር ፖሊስ ከም ዝውሰዱ እዩ ዘለና ሓበሬታ።
ናይ መኢኣድ ሓላፊ ዞባ ሰሜን ኣቶ ሙሉቀን ኣይናለም ዝተባህሉ እውን ሎሚ ካብ ቤቶም ብፖሊስ ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ኣይንፈልጥን፣ ኣብ ከተማ ኣዴት ህዝቢ መሲሎም ቀሪቦም ክልተ ሰባት ቀትሎም ከይዶም ኣለዉ ዝበሉ ኣቶ ኣዳነ ትማሊ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ህዝቢ ተኣሲሮም ዝነበሩ ነፃ ክኾኑ ገይሩ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ ጎንደር ከተማ ደብረ ታቦር፣ ወረታ፣ ኣዲስ ዘመን፣ ጋይንት፣ ንፋስ መውጫ፣ ዓርብ ገበያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣድማ ስራሕ ጠጠኦም ምባል እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ናይ ትማሊ ሰልፊ 4 ሰባት ሜቶም ሎሚ ካብኣቶም እቶም ክልተ ተቐቢሮም ኣለውን ኢሎም። ስለዚ ዕግርግር ኣሎ። ብክልተ ሄሊኮፕተራት ወታደራት ኣትዮም ኣለው። ሎሚ እውን ብመኪና ወታደራት ይኣትው ኣለው ክብሉ እውን ወሲኾም። ከመባህለ ኣቶ ኣዳነን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ገለ ነበርቲ ትኸባብን ስራሕ ጠጠም ናይ ምባል ኣድማን ኣብ ገዛካ ኮፍ ናይ ምባል ወፍርን ይካየዳ ኣሎ ይብሉ። ካብ ጎንደር ኣቶ ኩንዱሽ ሓጎስ ብዛዕባ ኣሎ ዝበልዎ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
ያው ጎንደር ያለ ሁኔታ በአጠቃላይ አሁን ደህና አንጻራዊ ሰላም የሚባል ሁኔታ አለ።
ኣብ ጎንደር ብሓፈሻ አንጻራዊ ሰላም ኣሎ። ብተወሳኺ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ብሄርተኝነት ኣባል ዝኾኑ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሎሚ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ቆፀራ ነይሩ። ህዝቢ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ነይሩ። ኣይቀረቡን ን4ተ መስከረም ቆፀራ ተዋሂቡሎ። ኣብታ ከተማ ሎሚ ልሙድ ምንቅስቃስ ኣሎ። ህዝቢ ስርሑ ጀሚሩኣሎ። ግን ትማሊ ምሸት እውን ድምፂ ጥይት ነይሩ። ምሸት ምሸት እዩ ይስማዕ።
ካልኦት ቪኦኤ ዝዘራረቦም ነበርቲ ጎንደር ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጎንፂ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ኣለዉ። ብዛዕባ ኣብታ ከተማ ዘሎ ኩነታት ከብርሁ ብቪኦኤ ዝተሓቱ ናይ ትክልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ይብሉ።
ክልሉ የተፈጠሩትን ችግሮች በቀጥታ እያስተካከለ ነው ያለው።
እቲ ክልል ንዝተፈጥሩ ፀገማት በቀጥታ እናስተካከለ እዩ ዘሎ። ዝተፈጥሩ ፀገማት ብዝርዝር ርእዩ ንዝወረዱ ጉድኣታት ብኩሉ መዳይ ቅኑዕ ሓበሬታ ብዝተፀረየ መንገዲ ኣብ ቀጻሊ ክንህብ ኢና። ሕዚ ግን منغستن حزبن تكلل نزغات امصغمات نمفتح نربار بينا زلنا
ابهر دارون حنتن دحننت يسقي ازبلت نباريت بحفش زي حقوس منفس اللغتبل قالت الله ببوتون قطع لوتبل بحفش نبرت خمزبلو اب كتمات عطقات حيل مكلخل منغستن ببزحي الراي لو بو انصارون نبرتي نابصرغاتات بموصا منغدتات بمعصاون غوماتات بمندادن تقاومهم نابهو كتيقير وخمزلو ير لويبلو عالم لخط وجلتات حلقت سبع مسلات منغست تخللن بارتي حدنت ملا ايتيبيان اتوغونسي اب كللام حرا خابز جمرن نجو اب استفلاليو غزيات ابزو صوم صبصاب 80 زخون هيوت سب كمز طفئ مصبصابنا يذكر كتبل صيون غرما زدال وتو صبصاب يحبر ዘተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ስተሃየ ብርእታታቱም ክንጸንሕ
ድምጽ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰለስተ እዚ ልዕሊ ሰለስተ ሽሕ ዝኾኑ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ካብ ሞት ብሒኖም ንሓሙሽተ መዓልቲ መፅላታት ህፃናት ድማ ምስኦም ተረኺቦም ኣብ ፌስቡክ ናትኩም እኳን ተጠቃዕኹም ሞ ኣብ መደብ ናይቲ ማለሰኒ ድም ኣይመሓላለፍኩምን ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ተመሓላለፍዎ ነቲ ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ፀገማትን ሽግራትን ብዘይምምሕልላፍኩም እንተዘይኮይኑ እምበር ኣብ ውሽጡ ዘሎ ደብደ ዘሎ ብኩሉ ክሰምዑ እዩ ዝቐኒየለቻው
ብመጀመርያ ምምንያ ቋድሓን መፃኺና ስራሕ ክብሰላም ተመለስኪ ይብል ካብኡ ሓሊፈት ማሊ ሓደ ኣብሃያየ ዝበሃል ዝርህቦ ዝነበረ ቃለመጠይቅ ካብቲ ዝፍተተ ዝነበረ ወፃኢ ምምላስ ናይ ኢሳያስ ናይ ሻዕብያ ናይ መንግስቲ ረፈ እሱ ኮነን ስለሉ ሕቶ ሕቶ ህዝቢ ጠገኔ ህዝቢ ጎንደ ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ ጎጃ ወያኒ ኣይነ ደልየካን ኢና ብዝብል ቀይሕ ወረቀት ኣንጠልጢሎም እዮም ዝኸደሉ ሽንክር መናውሑ ግዜ ትግበሩ ፋሲል ሃይለማርያም ሳምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒ የለን
ኣሎ ብሄ እልያስ እዮ ካብ ለንደን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ሓደ ኤርትራዊ ባንዴራ ኤርትራ ፃፅሉ ጅግና ኢሉ ገሊፅዎ ጅግና ስቲ ንኩሉ መኪቱ ኣብ ልምዓት ተኸሲቱ ዘሎ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ባንዴራ ኤርትራ ናይቲ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝሞቱላን ዝተቃለሱላን እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ከም ዘይኮነ ክርዳእካ ነይርዎ ይቐኒየለን
ኣሎ ቪኦኤ ከመይ ከኒኹም ተኸታታሊኹም እየ ኣብ ፌስቡክ ክረአ ኢሉ ዝገበሮ ስእልካ ዘይከውን ሞኒ ከምፅዋ ኣይግብኦምን ባንዴራት ክብርቲ እያ ክንደይ ኣሕዋትና ዝተሰውኡላይ ኣሞኒ ክመፅእ ዘይግብኦ እየ ዝብሎ ዘለኹን ይቐኒየለን
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም እዚ ሕዚ ክራይሲስ ተፈጢሩ ነይሩ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ወፃእ ሓይሊ እዩ ሻዕብያ እዩ ማለት ክገድፎ ኣሎ ምክንያቱ ብውሽጢ ድኣ ይመፅ እምበር ብደገ መፅኡ ኣይኮነን ከምዚ ዝመሰለ ሰላማዊ ሰልፊ ዓለም ሙሉእ ርኢና ኣይንፈልጥን ክንዲዙ ዝኾን ባንዴራውን ተራየ ይፈልጥ ነው ኣሜሪካ ዕድመና ልካብ ኣሜሪካ ኢና ስለዚ ካባኹም ካብቲ ውሽጢኹም መርምሩ ካብኡ ድኣ ይዝመፅ ዘሎ እምበር ካብዚ ዝመፀ ኣይኮነን ካብኡ ፍንጭ ዝረኸቡ እዮም ኣብዚ ኩሉ ዝለዓል ዘሎ ስለዚ ካብ ውሽጢኹም ይመፁ እዩ ስለዚ ውሽጢኹም መርምሩ ክትምሕይኳ ምንም ቱለይ ትፈልዳት
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-2599942 እዩ ናይ ውሽጡ መስመርና ከ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ኢኹም ኣኽሊሉ መብራህቱ ዝፃወታ ናይ ትግረ ደርፊ ብኣቑር ክንፀኒሕ ኢና
شام تسكتو ساغما
دي باي محبر كسو ساغما اثر شام تسكتو ساغما شلام لما
دي بتني لي بيم داغما
شلام لما
دي بتني لي بيم داغما
شلام لما
دي بتني لي بيم داغما
داغ
ወሳገማ አስር ሻም ክሰብከ ወሳገማ
ይበይ ማህበርከል ሰወታገማ አስር ሻም ክሰብከ ወሳገማ
እንደይ ማህበርከል ሰወታገማ ወታገማ አስር ሻም ክሰብከ ወሳገማ
ይበይ ማህበርከል ሰወታገማ አስር ሻም ክሰብከ ወሳገማ
እንደይ ማህበርከል ሰወታገማ ወታገማ አስር ሻም ክሰብከ ወሳገማ
ይበይ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እዩ ክቐርብ ነይርዎ ዝነበሮ ኣርእስቲ ገለ ተዋሳእትን ዳይረክተራትን ፊልምታት ኣፍሪቃ ኣብ ሆሊውድ ካብ መዝነታቶም ተመክሮ ይረኽቡ ኣለዉ ዝብል እዩ። ውድድር ዝተመልኦ ውድድር ድሕሪ ምክያድ ከዓ ሰሞያ ምህዞ ኣፍሪቃ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ንሰለስተ ሰሙን ዝኸውን ግዜ ናይ ፊልምታት ስቱድዮታት ክሪኡን ናይ ምህዞ ስልጠና ክወስዱን ይግበር። በዚ ዝወሃቦም ስልጠና ክእለቶም ከማዕብሉ ከዓ ጥራይ ዘይኮነስ ፈጠርቲ ስራሕ ክኾኑ እውን ዘኽእሎም ምዃኑ እዩ ዝንገር። እቲ ፕሮግራም ብምትሕብባር ኣፍሪካን ቴክኖሎጂ ፋውንዴሽን ሪላቲቪቲ ኤዲኬሽን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን እዩ ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ዝምልከት መደብ ንሎሚ ክቐርብ ነይርዎ ካልእ ግዜ ከነሕልፎ ኢና። ቁሩብ ኣርእስተ ዜናታት ክደግመልኩም እየ። ንሕቶ መንነት ኣብ ወልቃይት ዝሓላለኹን ዝሕተትሉን ላዕለዎ ሰበስልጣን ክልላት ትግራይን ኣምሓራን እዮም ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር መንግስታዊ ሚድያ ማለት እዩ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ጥቅምቲ ፓርላማ ስርሑ ክጅምር ከሎ ንዝፍጠር ሓድሽ ኣወዳድባት ፓርላማ ንኸፅድኦ ከም ዝሓትውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣብዚ ቅንያት ኣኼብኡ ዝዛዘመ ህወደግ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተኸስቱ ዕግርግርን ህውከትን መበገሲኦም ከም ዝተነፀረን ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ንመንግስታዊ ስልጣን ዘለና ኣረዳድኣ ኮይኑ ረኪብና ኣለና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ፀገም እዚ እንተተፈትሑ ካልኦት ፀገማት በቢደረጅኡ ክፍትሑ ኦም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ቀፂሉ ሎሚ እውን ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድ ሎሚ ኣፍሊጡሎ ካብ ጎንደርን ባህርዳርን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ እውን እቲ ኩነታት በብዕለቱ ይገድድ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። መንግስቲ ትኽልል ብወገኑ ከዓ ዝተፈጥሩ ፀገማት ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም እንተኾነ መንግስቲ ትኽልል ምስ ህዝቢ ትኽልል ብምዃን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ፃዕሪ ይገብር ኣሎ ኢሎም ኣለው። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክንሳብ ንረክበኩም እኒ ኣፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.